一起来祷告。
Mari kita sama-sama berdoa。
天上帝，我们感谢你。
Allah Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu。
感谢你给我们这么美好的时光。
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan waktu yang begitu indah。
我们能够一同的来敬拜、来赞美你。
Kami dapat sama-sama beribadah dan memuji Engkau。
也是一同的来见证我们的弟兄姐妹，他们接受坚信你跟洗礼。
Dan kami dapat sama-sama menyaksikan bagaimana saudara-saudara kami dapat dibaptis dan disidi。
你再次的把我们带入我们之前信靠你的那个时刻。
Dan Engkau juga mengingatkan kami bagaimana kami kembali berada pada jalan kebenaran-Mu。
你如何的拯救我们、拣选我们、帮助我们。
Bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami dan menolong kami。
主要教导我们。
Tuhan tolonglah。
当我们回想这些事情的时候。
Pada kami kembali mengingat hal ini。
让我们的心呢对你更加的充满着感恩和赞美。
Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur。
就如同我们所唱的诗班所献唱的诗歌。
Seperti apa puji-pujian yang kami nyanyikan juga dengan puji-pujian yang dibawakan oleh paduan suara。
我们能够不断的来感恩、来赞美神，你在我们生命当中为我们所做的一切。
Dan kami terus menerus Tuhan tidak berhentinya memuji memuliakan apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami。
我们也恳求神你带领施恩帮助我们今天早上的聚会。
Dan kiranya Engkau beranugerah Tuhan memimpin untuk ibadah hari ini。
让你的话不断地来改变更新我们的生命。
Dan kiranya firman-Mu Tuhan mengubah kami dan juga membuat kami makin hari makin baru。
以致我们能够越来越像我们所爱的主耶稣基督。
Sehingga kami makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus。
将以上的时间恭敬的仰望交托是奉告主耶稣的名。
Dan kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu。
Amen。
Amen。
有请哈利执事为我们读今天的经文。
Persilakan penatua kita untuk membacakan firman Tuhan hari ini。
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini terambil dari kitab Rut pasal yang keempat dengan judul Rut menjadi istri Boaz. Boaz pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana.Ternyata penebus yang disebut oleh Boaz lewat. Lalu Boaz berkata, Kemarilah, duduklah di sini saudaraku. Ia pun datang dan duduk. Kemudian Boaz memanggil seluruh tua-tua kota dan berkata, Duduklah di sini. Lalu mereka duduk. Kata Boaz kepada penebus itu, Ladang milik Elimelek saudara kita hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab.Jadi menurutku, sebaiknya aku beritahukan langsung kepadamu, belilah ladang itu di hadapan orang-orang yang duduk di sini dan di hadapan tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi, jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang berhak menebusnya selain engkau dan sesudah engkau barulah aku. Lalu orang itu berkata, aku mau menebusnya.Kata Boaz, pada hari engkau membeli ladang itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri orang yang telah meninggal itu, untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Lalu penebus itu berkata, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri. Engkau saja yang menggunakan hak tebusku,Sebab aku tidak dapat menggunakannya. Beginilah kebiasaan dahulu kala di Israel, apabila orang menebus atau menukar sesuatu miliknya. Untuk mengesahkan tiap perkara, orang melepaskan salah satu kasutnya dan memberikannya kepada pihak yang lain. Demikianlah cara orang mengesahkan perkara di Israel. Penebus itu kemudian berkata kepada Boaz, Engkau saja yang membelinya.Lalu ia melepaskan kasutnya. Boaz berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, Hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab istri Mahlon menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya,Dan dari antara warga kota, kamulah saksinya hari ini. Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea, keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya Engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyur di Betlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan itu. Lalu Boaz mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Keturunan Peres, leluhur Daud. Inilah keturunan Peres. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boaz. Boaz mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai. Dan Isai mempunyai anak Daud. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih kepada para penonton.
Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah penebus sejati. Yaitu penebus yang sejati. Kita semua senang akan cerita. Kehidupan kita ada begitu banyak kisah-kisah yang menjadi suatu cerita. Ini adalah pengalaman hidup kita. Jadi pada waktu kita mendengar cerita, jadi kita lebih dapat berkonsentrasi. Dan kita dapat dengan cepat mengerti. Jadi kehidupan kita seperti sebuah cerita, begitu banyak cerita yang menjadi satu.
Nah,
cerita yang bagaimana yang menjadi cerita yang baik?
Dalam kehidupan
kita begitu banyak cerita dan atau waktu kita menonton suatu jika kita menonton suatu film dan kita merasa bahwa cerita itu hanya datar-datar saja, maka kita merasa itu bukan cerita yang baik.
但是如果这个故事的里面呢有很多起又落又起起伏伏的, 我们说这个故事呢还不错。
Jika kita melihat suatu cerita dan cerita itu ada begitu banyak naik turunnya dan kita melihat, oh ya, ini adalah suatu cerita yang baik.
但是如果我们发现呢这个故事呢中间呢有很多动人的事件，但是如果没有一个好的结局，我们也说这个不是一个好的故事。
Namun jika kita melihat suatu cerita begitu banyak hal-hal yang kayaknya sangat menggugah hati, namun akhirnya tidak baik dan ini menjadi suatu cerita yang tidak baik. Nah, kita merasa bahwa ini sayang sekali. Mungkin pada waktu kita menonton suatu film. Dan kita melihat bahwa ceritanya sangat datar dan selalu beres saja semuanya. Ini adalah suatu film yang tidak baik. Atau kita melihat bahwa film ini kemudian endingnya tidak baik dan kita merasa bahwa ini bukan suatu cerita yang baik juga.
教会这一个月就是在思想，就是思考这个路德记。
Dan dalam bulan ini gereja kita sedang merenungkan mengenai kisah Rut.
这是一个小地方，一个小人物身上的故事。
Ini adalah suatu cerita di suatu tempat yang kecil dan mengenai cerita dari rakyat jelata.
但是这个故事呢带出来就是上帝国度的救赎。
Namun cerita ini akan menjadi suatu cerita yang membawa keselamatan bagi kerajaan Allah.
当我们来看这个故事的时候,
pada waktu kita melihat cerita ini,
本来呢要成为一个不好的故事。
Sebenarnya kelihatannya akan menjadi suatu cerita yang buruk.
为什么呢?
Mengapa?
因为经文的开始让我们明白。
Karena awal dari kitab ini dikatakan,
因为有灾难，有饥荒。
Karena ada penderitaan, ada kelaparan.
然后以利米勒呢就带家人呢从这个耶路撒冷就离开了。
Maka Elimelek membawa keluarganya dari Yerusalem pergi.
然后就去到了挪亚地。
dan pergi ke tanah Moab.
在那边生活在那边.
Dan hidup di sana.
然后他就死在了那边.
Ia meninggal di sana.
后来呢，两个儿子也死了.
Kemudian dua anak laki-laki juga meninggal.
这是一个不好的故事.
Ini suatu cerita yang tidak baik.
这是一个不好的事件.
Bukan cerita yang indah.
因为在当时来说,
karena pada waktu itu,
男人呢，就是家里面的依靠.
Karena laki-laki adalah tulang punggung dari keluarga.
Naomi 失去了他的依靠.
Dan Naomi telah kehilangan tulang punggungnya.
两个孩子也是没有了.
Dua anak laki-lakinya sudah tidak ada.
所以当他回到这个 伯利恒那边的时候,
karena itu pada waktu dia kembali ke Bethlehem,
他说不要叫我 Naomi,
咛katakan jangan sebut aku Naomi,
要叫我是玛拿,
sebut aku Mara,
因为什么呢? 我的生活非常的苦,
karena hidup saya sangat pahit,
然后我以前呢是满满的出去,
saya dulu dengan tangan penuh pergi,
现在我是空空的回来了,
dan sekarang saya dengan tanah kosong,
以前的生活很甜美,
dan hidup saya dulu sangat manis.
但是我现在的生活充满着苦.
Dan tapi hidup saya sekarang penuh dengan
kepahitan. 我的生活失去了所有的盼望.
Dan hidup saya sudah putus, tidak ada harapan apapun.
所以这个本来好像是要成为一个不好的故事.
Jadi kelihatannya ini menjadi suatu cerita yang harusnya menjadi suatu cerita yang buruk.
但是它却成为了一个好的故事.
Namun pada akhirnya kita melihat ini menjadi suatu cerita yang baik.
刚开始是不好的.
Awalnya buruk.
在中间有很多的问题,
dan di tengah-tengah begitu banyak permasalahan.
但是最后的里面,
namun pada akhirnya,
我们看到了圣经告诉我们,
dan kita dapat melihat apa yang dikatakan firman Tuhan,
因为这个婴孩的出生,
karena anak ini telah lahir,
然后他说你的精神呢就是能够充满着喜乐,
dan dikatakan semangatmu pun akan pulih kembali,
然后之前是没有盼望的,
dan dulu tidak ada pengharapan,
现在有一个孩子能够来养你,
ada seorang anak yang dapat memelihara merawat engkau,
这是一个充满着盼望.
Ini adalah satu harapan yang penuh.
So, 本来是一个不好的故事.
Jadi ini sebetulnya adalah suatu cerita yang tidak baik.
要成为一个失败的故事.
Menjadi suatu cerita yang akan hancur.
但是现在成为一个完美的好的故事.
Namun sekarang menjadi suatu cerita yang berakhir dengan bahagia.
就是因为有上帝的恩典.
Karena ada anugerah Allah di dalam.
有神的介入.
Ada intervensi Allah.
神没有撇下他们.
Allah tidak membiarkan mereka.
神没有离弃他们.
Allah tidak meninggalkan mereka.
当我们看这一本书的时候,
pada waktu kita melihat kitab ini,
我们看到里面说有很多都是说正是恰好,
dan kita dapat melihat begitu banyak hal-hal yang dikatakan kebetulan, pas-pasan.
当他们回到那个伯利恒的时候,
pada mereka kembali ke Bethlehem,
恰好呢就是收割大麦的时候,
pas itu kebetulan itu pada waktu penuaian musim jelai.
当这个路德要去拾取这个麦穗的时候,
dan pada waktu Ruth mau mengambil jelai-jelai yang tersisa,
又恰好来到这个波阿斯的田里面,
pas kebetulan ada di tengah-tengah ladang Boaz.
当波阿斯要找这一个人的时候,
dan pada waktu Boaz mau mencari
seorang亲属呢刚好又过来了,
dan saudara yang terdekat itu kebetulan datang.
路德结婚10年了,
dan Ruth sudah menikah selama 10 tahun,
跟丈夫生活在一起没有孩子,
dia selama 10 tahun hidup dengan suaminya tidak ada anak.
但是当他跟这个波阿斯的时候,
namun pada waktu dia bersama dengan Boaz,
上帝使他怀孕生子,
Allah menganugerahkan dia agar dia dapat melahirkan anak.
所以这个故事告诉我们,
karena itu dalam kisah ini,
本来是一个不好的事件,
suatu kejadian yang tidak baik,
要失败的事件,
kejadian yang akan berakhir dengan
anak, 但是因为有上帝恩典的介入,
namun karena intervensi anugerah Allah,
这个是成为一个好的故事,
ini menjadi suatu akhir yang bahagia,
成为一个好的事件,
cerita yang baik.
所以它里面说有一个至亲的亲属,
dan di sini dikatakan ada seorang kerabat yang datang,
这是有一个帮助者,
yaitu seorang penolong,
一个拯救者,
penyelamat,
来到他们的生命的里面,
masuk ke dalam kehidupan mereka,
然后帮助他们,
menolong mereka.
所以Naomi呢就是使忧愁呢变成是喜乐,
dan Naomi dari suatu duka menjadi suka.
那从绝望的处境呢变得是有盼望.
Dari keadaan yang putus asa tidak berpengharapan menjadi berpengharapan,
就是上帝记得这个波阿斯,
dan Allah memakai Boaz.
所以波阿斯来到他们生命的里面,
dan Boaz datang dalam kehidupan
神使用他,
mereka.
神使用他,
Allah menggunakan dia
来祝福这个的家庭,
agar memberkati keluarga mereka.
那当时呢, 他里面说, Naomi呢, 有意思呢, 要卖他的地.
Dan dikatakan di sini bahwa Naomi berminat untuk menjual tanahnya.
就他们呢, 因为贫穷, 他们需要卖.
Karena miskin, maka mereka harus menjual.
因为他们需要生活.
Karena mereka harus hidup.
那在旧约的里面,
di dalam perjanjian lama,
也告诉我们,
dikatakan kepada kita,
如果有一些的人呢, 他们因为贫穷, 他们需要卖他们的一些的地,
dan dikatakan jika seorang jatuh miskin, mereka harus menjual milik mereka,
那靠近他的亲属, 就是需要把这个地买回来,
jadi kerabat mereka yang terdekat harus mau untuk membeli tanah itu.
希望呢这个地呢就不要流失,
sehingga tanah ini jangan sampai keluar daripada kaum mereka.
还是在他们的家族的里面,
masih ada di dalam kaum mereka.
所以呢他们有需要,
karena itu mereka punya suatu kebutuhan.
Boaz 看到了他们的需要,
dan Boaz telah melihat kebutuhan mereka ini.
他们需要卖这个地,
mereka perlu untuk menjual tanah ini.
那他就需要 来帮助他们.
Dan ia pun butuh, mau menolong kebutuhan mereka.
弟兄姐妹,
saudara-saudari,
在我们四周围的里面呢,
在我们四周围的里面呢,
很多人有需要,
banyak orang yang mempunyai
可能我们也看到了他们的需要,
mungkin kita juga melihat kebutuhan mereka.
但是很多时候,
但是很多时候,
我们只是停留在看见,
kita seringkali hanya berhenti pada melihat saja.
这个亲属呢, 他也看到了,
sebetulnya kerabat ini juga melihat,
他需要卖这个地,
dia perlu menjual tanahnya.
但是呢,他不愿意付代价,
namun dia tidak rela mengorbankan mengorbankan diri.
但是我们看到这个Boaz,
namun kita dapat melihat Boaz,
这个靠近他们的亲属,
dia saudara, kerabat terdekat mereka,
一个帮助者,
seorang yang penolong mereka,
他帮助他们,
yang menolong mereka.
所以当他看到他们的需要,
waktu ia melihat kebutuhan mereka,
他就主动地来要帮助他们,
ia berinisiatif untuk menolong.
所以里面经文里面说, Boaz 到了城门,
jadi dikatakan bahwa Boaz sampai ke pintu gerbang kota,
坐在那个地方,
duduk di sana.
其实他为什么要去那个城门呢?
Mengapa ia mau duduk di gerbang kota ini?
因为当他听到了这个Naomi他们需要卖他们的地,
karena pada waktu ia mendengar bahwa Naomi perlu menjual tanahnya,
那他就是主动的, 就是要找这个更靠近的亲属,
dan dia berinisiatif untuk mencari kerabat yang lebih dekat.
他是一个财主,
dia adalah kerabat yang pertama.
可能他可以说你去找他来跟我来讨论,
katakan mungkin kamu boleh suruh bawa orang itu untuk datang ke saya dan berdiskusi dengan saya.
但是这个是Boaz主动的来找他,
namun di sini Boaz berinisiatif untuk mencari orang itu.
然后就跟他讲, 他需要卖这个地,
dan dia berkata kepada dia bahwa Naomi perlu menjual tanahnya.
然后你需要买不买?
Naomi,
你需要买吗?
你 mau membeli atau tidak?
如果你不要买, 那我来买。
Kalau engkau tidak mau membeli, saya beli.
因为首先呢, 应该是你买。
Karena yang berhak untuk membelinya adalah engkau.
然后其次呢, 就是到我。
Setelah itu baru aku.
所以呢, Boaz到那个城门去那边。
Karena itu Boaz ke tempat gerbang kota.
诶, 为什么要去那边呢?
Mengapa ia mau ke sana?
因为这个地方呢, 是百姓们进出的地方。
Karena pintu gerbang adalah rakyat di mana mereka keluar masuk.
进城呢, 需要路过这个地方.
Waktu mereka masuk ke kota, mereka harus lewati gerbang.
来来往往, 很多人呢,
karena itu tempat yang begitu banyak orang.
所以有可能呢, 这个亲属呢, 就会来了.
Dan saudara ini akan lewat.
而且这个是一个市场的地方啊, 就是有时候我们上街买什么东西啊, 就是这个卖东西的地方.
Dan pintu gerbang ini adalah tempat mereka melakukan perdagangan.
同时呢, 也是一些断定一些重要大事的时候, 他们会在那个地方.
Dan biasanya ini juga tempat mereka melakukan perkara-perkara atau pengadilan.
所以他主动地来到这个地方.
Karena itu ia berinisiatif datang ke tempat ini.
就是来找这个的亲属.
Untuk mencari kerabat ini.
就是要来了解, 来说明这个赎买的事情.
Untuk lebih mengerti keadaan bagaimana jual beli hal mengenai tanah ini.
所以Boaz看到他们的需要.
Karena itu kita lihat Boaz melihat kebutuhan mereka.
然后呢, 他主动地愿意来帮助他们.
Dan ia berinisiatif untuk menolong mereka.
他这个帮助呢, 是付上代价的.
Dan kalau jika ia melakukan pertolongan ini, dia harus membayar harga.
当Boaz说, Naomi 需要卖这个地,
pada waktu Boaz mengatakan bahwa Naomi mau menjual tanahnya,
问这个亲属的时候,
dan menanyakan kepada kerabat ini,
圣经告诉我们,
�ikitab, kita mengatakan,
这个亲属呢, 说, 我肯买,
dan dikatakan bahwa ia mau untuk membeli.
为什么呢?
Kenapa?
因为如果买了,
karena pada waktu dia membeli,
这个以利米勒没有孩子,
kan Elimelech tidak punya anak.
就是说再没有了, 已经过世了.
Karena dia sudah meninggal, tidak ada anak.
当他买之后呢,
把到 dia beli,
这个地就永远的属于他.
Maka tanah ini akan selamanya menjadi milik saya.
所以呢他说我需要买, 我愿意买, 我要买.
Karena itu dikatakan saya mau beli.
但是Boaz后来又讲,
Namun Boaz kemudian mengatakan,
当你买这个地的时候，
pada waktu engkau membelinya,
你也需要娶这个路德为妻子。
Engkau harus juga menikahi Ruth.
在当时的社会，
pada saat itu,
如果亲属啊，就是有人过世了，
jadi kalau ada saudara yang meninggal,
然后呢，他没有留下孩子，
dan tidak mempunyai anak,
那他的兄弟呢，就是需要娶嫂嫂作为他的妻子啊。
Kemudian saudara mereka harus menikahi yaitu ipar mereka untuk mempunyai anak.
如果有了孩子，
jika mempunyai anak,
这个孩子不算是他的，
anaknya itu bukan dianggap sebagai anak orang itu,
是另外的，就是那个亲属，过世的亲属，他的孩子，
akan dianggap sebagai anak dari orang yang telah meninggal itu.
所以呢，当这个人听到这个事情的时候，
karena itu pada waktu orang itu mendengar akan hal ini,
他就不要了。
Dia katakan, oh, saya tidak mau.
为什么？
Mengapa?
他说了。
Dikatakan,
如果我娶这个路德，
kalau saya menikahi Ruth,
他有了孩子，
dan kemudian dia punya anak,
那这个对我来说，我的产业呢会流失。
Dan dikatakan bahwa hartanya jadi akhirnya akan hilang.
为什么会流失呢？
Mengapa hilang?
因为如果他需要，他要买这个地的时候，
karena pada waktu dia mau membeli tanah ini,
他需要付钱，
dia harus bayar harga.
但是这个地呢不是属于他的。
Namun,akhirnya tanah ini bukan menjadi milik dia.
他需要把这个地呢给他的这个孩子。
Dan tanah ini harus diberikan kepada anak itu.
但是这个孩子又不是他的。
Namun anak ini juga tidak dianggap sebagai
anak tanah. 虽然有血缘的关系。
Walaupun ada hubungan darah.
但是呢，在当时的社会不算是他的孩子。
Namun pada masa itu, itu tidak dianggap sebagai anaknya.
而是那一个过世的亲属的孩子。
Tapi dianggap sebagai anak dari orang yang telah meninggal itu.
所以要花钱。
Karena itu pertama dia harus bayar
harga. 要花精力。
Harus bayar semangatnya juga.
我们中可能有人家说，帮助别人家的，帮助别人，照顾他的孩子，然后呢又把自己的钱给他。
Jadi bisa dikatakan bahwa kita harus sudah tolong orang, terus sudah harus bayar harga juga, yang keluarin duit.
这个是一个代价来的。
Ini adalah harga yang dibayar.
所以这个亲属听到了就说我不买了。
Jadi kemudian dia dikatakan udah saya tidak beli.
你来买吧。
Engkau belilah.
那波阿斯呢？他愿意买。
Dan Boaz rela untuk membeli.
来赎这一个。
Rela untuk menebus tanah.
来娶这个路德。
Dan juga rela untuk mau menikahi Ruth.
虽然他需要付钱。
Walaupun dia harus membayar harganya.
虽然以后的孩子可能不算是他自己的。
Ya bisa dikatakan bahwa nanti anaknya juga bukan dianggap sebagai anaknya.
甚至以后他自己的拥有的可能还要分一部分给他。
Dan mungkin hartanya pun sebagian harus diberikan kepada anak itu.
但是他不在乎。
Namun dia tidak peduli akan hal ini.
他甘愿的牺牲。
Dia rela untuk berkorban.
所以他看到Naomi家庭的需要。
Karena itu kita dapat melihat dia melihat kebutuhan Naomi.
他主动地来帮助他们。
Dia berinisiatif untuk menolong mereka.
愿意为他们来牺牲。
Mau berkorban bagi mereka.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
在我们日常生活的里面。
Dalam kehidupan kita.
我们很多时候只是看到别人的需要。
Kita hanya melihat kebutuhan orang lain.
我们说那个需要，我不需要帮助他们。
Mereka ada butuh, tapi saya tidak butuh untuk tidak perlu untuk membantu mereka.
这个Boaz是看到需要。
Dan Boaz ini melihat kebutuhan mereka.
他主动地帮助他们。
Dia berinisiatif menolong mereka.
甚至为他们来牺牲。
Dan sampai rela berkorban untuk mereka.
其实这个的概念呢，跟我们的主耶稣基督非常的相似。
Karena itu konsep ini sama dengan konsep bahwa bagaimana dilakukan Yesus Kristus.
Yesus Kristus 看到我们的需要。
Yesus Kristus melihat kebutuhan kita.
这个以利米勒。
Dan Elimelek.
因为家庭的需要。
Karena kebutuhan akan keluarga.
因为饥饿的问题。
Karena akan kelaparan.
他们远离这个伯利恒。
Mereka keluar dari Bethlehem.
然后去到了摩押人的地方。
Kemudian mereka ke tempat Moab.
然后他们本来呢是选择好像只是暂时性的住在那边。
Dan mereka sebetulnya mungkin berencana untuk hanya sementara tinggal di sana.
后来呢他们住在了那个地方。
Akhirnya mereka menetap di sana.
然后就看到人呢远离神的光景呢是越来越远离上帝。
Dan kita dapat melihat bahwa pada waktu seseorang menjauhi terang Allah,
然后到了一种的光景。
Dan kemungkinan dalam satu kondisi,
我们人呢没有办法来拯救我们脱离这个的困难。
Kita tidak lagi dapat untuk menyelamatkan diri kita sendiri.
所以他的灵性呢一直的往下。
Karena itu kerohanian kita makin hari makin mundur.
他跟神的关系越来越远。
Makin hari makin jauh.
然后里面说马伦跟基连为什么取这样的名字呢？
Dan dikatakan Mahlon dan Kilion. Mengapa dikatakan nama
ini?
Ini adalah nama yang tidak baik.
好像是病殃殃的, 就是生病的样子,
adalah suatu nama yang kayaknya penuh dengan penyakit.
弟兄姐妹, 在当时的时候, 因为饥饿,
pada waktu itu karena kelaparan.
可能有人呢, 身体就不是很健康,
jadi mungkin tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik.
但是作为爸爸,
那么, sebagai orang tua,
哪里有人愿意跟他说, 你这个人呢, 是病殃殃的, 是不好的, 不健康的,
mana ada orang tua atau ayah yang mau mengatakan bahwa engkau adalah kondisinya itu yang buruk, selalu penyakitan.
他的名字就是这样的意思.
那么, namanya seperti itu.
意味着说什么呢?
artinya apa?
这个人的, 灵命啊, 就是一直在往下.
Jadi kehidupannya itu emang seperti itu, makin hari makin mundur.
圣经告诉我们,
咱, 这个, Alkitab ini dikatakan,
我们远离上帝的人,
orang yang menjauh dari Allah.
我们死在罪恶过犯的里面,
kita mati dalam kebinasaan.
我们没有办法,
kita tidak dapat
berbuat apa-apa
untuk keluar dari keadaan seperti
没有办法解决我们所面对的困难,
kita tidak dapat keluar daripada kondisi kita yang seperti ini.
就好像这个 Naomi,
sama seperti Naomi,
面对家庭的困难,
dalam kondisi keluarga yang begitu,
孩子们不在了,
dan tidak ada
老公也不在了,
生活的指望都没有了,
生活的指望都没有了, 谁能够来帮助他们,
谁能够帮助他们,
没有人能够帮助他们,
他自己不能够, dan dia sendiri pun tidak dapat.
但是上帝有恩典,
那么karena anugerah Allah,
上帝看到他们的需要,
Allah melihat kebutuhan mereka,
上帝也看到我们的需要,
Allah juga melihat kebutuhan kita.
所以不单单耶稣基督看到我们的需要,
tidak hanya Yesus Kristus melihat kebutuhan kita.
Yesus Kristus 也是主动的来帮助我们.
Ia pun Yesus Kristus mau berinisiatif menolong kita.
所以不是我们先爱上帝,
jadi bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah.
不是这一个人呢, 就是他们主动的来找这个波阿斯来帮助他们.
Dia bukan orang ini yang kemudian berinisiatif untuk mencari Boaz untuk minta pertolongan.
因为就是说比如说那个, 他说你把那个亲属啊找过来, 然后跟他们讲要怎么样来做这个事情.
Yaitu mungkin memanggil kerabat-kerabat, kemudian berdiskusi apa yang harus dilakukan.
这个是波阿斯主动的来做的.
Ini yang dilakukan inisiatif dari Boaz.
他主动的来帮助他们.
Dia berinisiatif untuk menolong mereka.
他主动的去找.
Dan berinisiatif untuk mencari.
耶稣基督也是主动的来找我们.
Demikian pula dengan Yesus Kristus berinisiatif mencari kita.
主动的来寻找耶稣.
Bukan kita yang berinisiatif mencari Yesus.
耶稣基督主动的来找我们.
Yesus Kristus berinisiatif mencari kita.
不单单来找我们.
Tidak hanya mencari.
他愿意为我们牺牲.
Dan ia berkorban bagi kita.
弟兄姐妹.
사랑하는
사랑하는
menjadi seorang kerabat.
他要买这个地的时候,
바로 dia mau membeli tanah ini.
他要娶这个人的媳妇的时候,
바로 dia mau menikahi ipar ini.
他需要付代价,
ada harga yang harus dibayar.
他需要全部付这个钱,
harga dengan dibayar dengan harga penuh.
就买这个地啊, 就是不能够, 我借啊, 不是, 需要全部的还.
Dia tidak dapat meminjam, tapi harus semuanya dibayar lunas.
而且呢，这个是一生要承担的这样的一个责任。
Dan ini harus ditanggung seumur hidup mereka.
就这个孩子需要养他。
Dan harus memelihara anak ini juga.
需要帮助他。
Harus menolong mereka.
但是这个孩子以后不是属于他的。
Namun anak ini tidak menjadi milik mereka.
他的地也会受到影响。
Tanahnya pun akan menjadi
ada berpengaruh. 他的金钱也是会受影响。
Dan juga untuk bisnisnya.
但是他 愿意牺牲。
Namun ia rela untuk berkorban.
耶稣基督也是成为我们的赎价。
Demikian juga Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita.
他为我们牺牲,
dia berkorban bagi kita.
牺牲所有的一切,
dan mengorbankan seluruhnya bagi
Boaz
kita.
只是给一些的钱,
Boaz hanya memberikan harga uang.
尽可能的帮助他们,
sebisa mungkin menolong mereka.
耶稣基督完全的摆上自己的生命,
Yesus Kristus memberikan seluruhnya hidupnya kepada kita.
来救赎我们,
untuk menolong kita.
来拯救我们,
menyelamatkan kita.
弟兄姐妹们,
所有的人,
上帝主动的来帮助我们。
Allah berinisiatif menolong kita.
上帝主动的为我们舍己。
Dan Allah berinisiatif untuk berkorban bagi kita.
就好像这个波阿斯。
Sama seperti Boaz.
别人说, 如果对我有影响, 如果让我亏损, 我不要做。
Ya, mungkin orang bilang, kalau bisa merugikan saya tidak mau.
就好像那个亲属一样。
Seperti kerabat yang satu itu.
如果我能够买那个地,
�ikatakan kalau saya bisa membeli,
我只是付一点的钱,
我 cuma bayar sedikit harganya,
这个地永远的属于我,
dan tanah ini selamanya menjadi milik saya,
我要买,
saya mau.
但是如果我付钱,
但是如果 kalau misalnya saya udah bayar,
这个地不是我的,
dan tanah ini tidak menjadi milik saya,
以后的孩子也不是我的,
anak yang nanti akan lahir tidak menjadi saya,
我需要付那么大的代价,
saya harus bayar harga begitu mahal,
我不要做,
saya tidak mau.
但是我们的上帝,
namun Tuhan kita,
没有地代价,
tidak demikian,
他爱我们.
Dia mengasihi kita.
Nah, 今天我们领受了上帝这样大的恩典.
Dan kita hari ini telah menerima anugerah Allah
yang besar. 那我们需要学习.
Dan
能够主动的去爱身边的人.
Marilah kita juga berinisiatif untuk berbuat baik kepada orang
sekitar. 当我们看这个拿米的时候.
Kalau kita melihat Naomi.
当他回到伯利恒.
Kalau dia kembali ke Betlehem.
他经历上帝的恩典.
Dia merasakan penyertaan Tuhan.
他的生命有改变了.
Kehidupannya ada perubahan.
他愿意为这个路德来想.
Dan ia mau juga memikirkan masa depan bagi Ruth.
弟兄姐妹.
Saudara-saudara.
如果大家是做拿俄米的.
Jika kita menjadi Naomi.
有这么爱你们的儿媳在你们的旁边.
Ada menantu yang begitu mengasihi kita.
把她放出去就是给她嫁给另外的一个人.
Dan kita mau memberikan dia kepada orang lain untuk menikah dengan orang lain.
你们的生活有保障吗?
Kemudian hidup kita apakah ada jaminan nanti?
如果有他在不会更好吗?
Bukankah jika ia ada di samping kita?
为什么要叫他出去呢?
Mengapa mau menyuruh dia untuk menikah keluar?
为什么要为他想他的将来呢?
Mengapa mau memikirkan masa depan bagi dia?
因为他主动的愿意去关怀路德的需要.
Karena ia berinisiatif untuk mau demi kebaikan dan masa depan daripada Ruth.
当这个路德去到那个波阿斯的面前.
Waktu Ruth mencari Boaz.
嫁给一个财主.
Menikah pada seorang yang beruang,
一个有钱人,
세상에 beruang,
诶, 生活可能会更好呀,
mungkin hidup akan lebih baik.
但是我们看到路德他说什么?
Namun apa yang dikatakan Ruth?
他所想的就是什么呢?
Apa yang dipikirkannya?
为这个拿俄米的家存留后代.
Dikatakan bahwa dia melakukannya itu demi Naomi.
就是为着这个以利米勒的家族存留这个的后代.
Dia melakukannya demi kaum Elimelek.
所以他不是想他自己.
Dia bukan demi diri sendiri.
他想的是伯伯的这个家庭.
Yang dia pikirkan adalah untuk mertuanya.
这个波阿斯也是一样.
Demikian juga dengan Boaz.
大家做财主的.
Kalau kita menjadi seorang yang punya beruang.
再买一块地, 对我们来说, 那个是小事情了.
Bagi kita mungkin itu hal yang kecil.
那个财产, 对大家来说, 可能是算不得什么.
Dikatakan, itu tidak ada apa-apanya.
因为大家都有了.
Karena kita semua sudah punya.
但是大家愿意舍弃, 愿意放下, 愿意帮助他.
Namun dia mau merelakannya dan menolongnya.
那上帝也是鼓励我们这样.
Dan Tuhan juga mendorong kita untuk melakukan hal ini.
当我们经历了上帝的恩典,
karena kita telah merasakan anugerah Allah.
我们应该的, 也是必须的, 要用神的恩典来善待身边的人.
Dan kita seharusnya pun mau dengan anugerah Allah untuk berbuat baik kepada sesama.
大家看那个大卫,
kita dapat melihat bagaimana Daud.
他问扫罗家还有剩下的人没有?
Dia bertanya apakah masih ada orang-orang dari keluarga Saul?
他要做什么事情呢?
Untuk apa dia mau mencarinya?
他说我要照上帝的慈爱来善待他的家庭.
Dikatakan bahwa akan menunjukkan kasih Allah kepadaku, kepada keluarganya.
意思是什么呢?
Maksudnya,
我经历了上帝的恩典.
Saya telah merasakan bagaimana
Allah.
Allah begitu banyak mengasihi saya.
这样的帮助我,
telah menolong saya.
这样的赐福我,
telah memberkati saya.
让我能够成为国王,
sehingga saya dapat menjadi seorang raja.
我今天呢,
hari ini,
也要照着这个恩典,
dengan anugerah demikian,
来善待身边的人.
Untuk bermurah hati kepada orang-orang di sekitar saya.
Yesus Kristus 也是鼓励我们这样.
Yesus Kristus juga mendorong kita melakukan hal ini.
效法这个波阿斯,
untuk mau meneladani Boaz.
愿意舍弃,
rela mengorbankan diri.
帮助身边的人.
Menolong orang-orang.
所以我们不单单只是看到他们的需要.
Kita tidak hanya melihat kebutuhan mereka.
我们很会看呢,
karena kita pintar untuk melihat.
很多时候我们只是停留在, 我看到了.
Kemungkinan kita melakukan, oh ya, saya sudah melihat.
我们的手就不要动.
Namun tangan kita tidak bergerak.
我们的脚也不要走.
Kaki kita tidak berjalan.
Boaz 看到了.
Boaz telah melihat.
他主动的出去.
Dan dia berinisiatif untuk keluar.
然后来帮助他.
Dan menolong mereka.
甚至愿意牺牲.
Dan malah rela berkorban.
弟兄姐妹.
Saudara-saudari.
上帝非常的爱我们.
Allah begitu mengasihi kita.
那当我们愿意这样做的时候,
waktu kita rela melakukan hal ini,
大家就会发现很奇妙的事情.
Dan kita akan melihat begitu hal yang begitu ajaib akan terjadi.
本来他所看的好像是一种的牺牲.
Yang kita lihat mungkin ini adalah suatu pengorbanan.
但是上帝祝福他.
Namun Allah memberkati dia.
为什么这样讲呢?
Mengapa dikatakan demikian?
他所做的这个事情,
yang dia lakukan,
在这个家谱的里面,
dalam silsilah keluarga.
当我们看马太福音,
waktu kita melihat di kitab Matius,
我们看到什么呢?
Apa yang dapat kita lihat?
看到了大卫.
Kita dapat melihat Daud.
看到了耶稣基督.
Dapat melihat Yesus Kristus.
意味着什么呢?
Artinya apa?
这是一个上帝救赎人类的计划.
Ini adalah pekerjaan karya keselamatan Allah.
Boas,
因为看到人的需要, 他主动地要帮助他们, karena melihat
kebutuhan orang,
dan dia berinisiatif untuk menolong, dan mau berkorban,
他在神的这个计划的里面,
dan dalam rencana Allah,
在神的救赎计划的里面,
dalam rencana keselamatan Allah.
弟兄姐妹,
所有人说的理,
教会鼓励我们,
ini mendorong kita,
哎, 教会鼓励我们说要帮助周围啊, 有贫穷的人,
Gereja mendorong kita untuk menolong orang-orang miskin di sekitar kita.
在今年圣诞的时候,
di dalam Desember ini, dalam Natal ini,
弟兄姐妹,
所有人说的理,
我们只是帮助一点点,
kita hanya menolong sedikit.
但是有可能这个一点点,
namun mungkin sedikit ini,
让这一些领受的人,
yang menerimanya,
哎, 他们看到, 经历上帝的爱,
dan mereka melihat kemudian merasakan,
他们也是愿意来信靠耶稣基督,
dan ia mungkin akan mau rela untuk percaya pada Tuhan,
或者我们所奉献的那个的钱,
atau mungkin persembahan uang yang kita berikan,
帮助这些的小孩子们,
menolong anak-anak,
看起来很小的事情,
kelihatannya hanya sayang sedikit,
哪里知道,
siapa tahu,
在里面当中的人,
di antara mereka,
神使用他们成为好的传道人,
Tuhan menggunakan mereka menjadi seorang penginjil yang baik,
或者是好的基督徒,
atau menjadi seorang Kristen yang baik,
成为天国的见证,
menjadi kesaksian bagi kerajaan Allah,
接着我们小小的行动,
ingat akan gerakan kecil yang kita lakukan,
我们参与在神的救赎计划的里面,
kita ikut serta dalam pekerjaan karya keselamatan,
就是上帝对他们的救恩的拯救,
ini adalah karya keselamatan Allah,
因为他们经历了上帝的爱,
karena mereka sudah merasakan,
就是借着我们, 弟兄姐妹,
melalui diri kita,
愿意舍去一点点帮助他们,
mau rela berkorban menolong mereka sedikit,
诶, 当我们这样做的时候,
waktu kita melakukan hal ini,
上帝纪念我们,
Allah akan mengingat kita,
上帝纪念我们,
mengingat kita,
里面说波阿斯的名字,
dan di sini dikatakan nama Boas,
还有某某先生,
kemudian ada yang nama siapa siapa siapa.
Eh, 为什么没有那个人的名字呢?
Kenapa di sini tidak ada nama orang itu?
是波阿斯不认识他吗?
Apakah Boas tidak mengenal dia?
波阿斯不叫他的名字吗?
Apakah Boas tidak memanggil nama dia?
我深信,
saya percaya.
波阿斯认识他.
Boas mengenal dia.
知道他的名字有可能.
知道 namanya.
因为他跟这个 拿奥米呢是亲属呢，就是他们明白的。
Karena dia adalah kerabat dekat daripada Naomi juga.
但是为什么没有他的名字呢?
Namun kenapa di sini tidak dikatakan disebutkan namanya?
圣经很刻意的告诉我们。
Dan Alkitab sengaja memberitahukan kita.
因为他不愿意舍。
Karena dikatakan dia tidak rela untuk berkorban.
如果自己的利益受到影响，他不要做。
Dikatakan jika itu merugikan diri saya, maka saya tidak mau melakukannya.
上帝呢, 圣经没有记他的名字。
Tuhan sama sekali tidak mencatat namanya.
但是这个波阿斯,
namun Boas,
上帝记得他的名字。
Allah mengingat namanya.
他的名字在这个救恩的家谱的里面。
Dan namanya disebutkan dalam silsilah.
今天的我们, Allah, 还是记得他的名字。
Dan saat ini kita pun masih ingat akan namanya.
弟兄姐妹,
所有人说的理,
当我们看见别人的需要,
pada waktu kita melihat kebutuhan orang,
我们愿意主动地帮助他们,
kita berinisiatif menolong mereka,
甚至愿意为他们来牺牲,
dan malah berera berkorban bagi mereka,
上帝看见,
Allah akan melihat,
上帝纪念,
Allah akan mengingat,
我们所做的, 不单单成为一个祝福,
apa yang kita lakukan tidak hanya menjadi berkat,
但是上帝记得,
namun Allah akan mengingat,
那是最大的,
ini adalah hal yang terbesar,
当时的人说,
waktu orang zaman dahulu,
Boas bantu 这个家庭的时候,
waktu Boas menolong orang
keluarga ini, 娶这个人的, 娶这个路德,
menikahi Ruth,
他所生的孩子不算是他的,
dan anak yang dilahirkan bukan dianggap sebagai milik Boas.
在当时的社会本来是不是,
ya di zaman itu bukanlah demikian,
但是在上帝的国度的里面,
namun dalam kerajaan Allah,
哎, 上帝记得他,
Allah mengingat dia,
上帝抬举他,
Allah meninggikan dia,
让他在这个救恩的里面有份,
sehingga dalam karya keselamatan dia punya bagian di dalamnya.
所以求上帝帮助我们,
kiranya Tuhan menolong kita,
让我们今天呢,
agar kita hari ini,
我们看四周围的人,
waktu kita melihat sekeliling kita,
当我们看到他们的需要,
waktu kita melihat kebutuhan mereka,
我们不闭上眼睛,
kita tidak menutup mata,
我们主动的,
kita berinisiatif,
愿意帮助他们,
rela mau menolong,
愿意舍己,
rela untuk mengorbankan sesuatu untuk menolong mereka. Kita meneladani keteladan daripada Yesus. Allah akan mengingat kita.
Nah,
Allah akan memberkati kita. Kira Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami benar-benar bersyukur kepada-Mu. Karena dalam kehidupan kami, Kau tidak hanya melihat kebutuhan kami, Kau melihat kami tidak dapat, tidak punya kekuatan, namun Kau masuk ke dalam kehidupan kami, dan memberikan diri-Mu sepenuhnya kepada kami. Karena itu, Engkau tolonglah kami dari zaman waktu yang lalu, sekarang akan datang. Menolong kami Tuhan. Karena pada waktu kami telah menerima anugerah-Mu yang begitu besar. Agar kami dapat meneladani. Dengan anugerah-Mu Tuhan kami dapat memberikannya, membagikannya kepada orang-orang sekitar. Dan pada waktu kami harus mengorbankan diri kami juga rela melakukannya. Tuhan tolonglah kami. Pimpin kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.